Eksodi, kapitulli 18. Jethro, prifti Midianit, vjerri Mojsiut, dëgjoi të gjitha ato që Perëndia kishte bërë për Mojsiun dhe për Izraelin, popullin e tij, si e kishte nxjerr Zoti Izraelin nga Egjipti. Atëherë Jethro, vjerri Mojsiut, mori Seforan, gruan e Mojsiut, e cila ishte kthyer, dhe dy bijtë e saj, prej të cilëve njëri quhej Gershom, sepse Mojsiu kishte thënë: "Kam qenë mik në tokë të huaj." Dhe tjetri Eliezer, sepse ai kishte thënë: "Perëndia i atit tim ka qenë dimësi im dhe më ka shpëtuar nga shpata e faraonit." Jethro, pra, vjerri Mojsiut, erdhi te Mojsiu bashkë me bijtë e tij dhe bashortën e tij në shetëtir ku ishte vendosur ai, në malin e Perëndis. I kishte çuar fjalë Mojsiut: "Unë, Jethro, vjerri yt, po vit e ti bashkë me gruan tënde dhe dy bijtë e saj." Kështu Mojsiu doli për të takuar vjerrin e tij, u përkul dhe e puthi. Pyeti njëri tjetrin për shëndetin e tyre, pasaj hyn në çadër. Atëherë Mojsiu i tregoi vjerrit të tij të gjitha ato që Zoti u kishte bërë faraonit dhe egjiptasve për shkak të Izraelit, të gjitha fatkeqësitë pasura gjatë udhëtimit dhe si i kishte shpëtuar Zoti. Dhe Jethro u gëzua për të gjitha të mirat që Zoti kishte bërë Izraelit, duke shpëtuar nga dora e egjiptasve. Pastaj Jethro i tha: "Bekuar qoftë Zoti, që u çloi nga dora e egjiptasve dhe nga dora e faraonit, dhe çloi popullin nga zgjedha e egjiptasve. Tani e di që Zoti është më i madhi nga tërë Perëndit. Po, ai u avërtetoi atyre me sa krenari, kur vepruan me krye lartësi kundër Izraelit." Pasaj Jethro, vjerri Mojsiut, mori një holokaust dhe disa fli për t'i afruar Perëndis, dhe Aroni dhe tërpleqtë e Izraelit erdhën të hanë me vjerrin e Mojsiut përpara Perëndis. Por ndodhi që, të nesërmen, Mojsiu ul për të gjykuar popullin. Populli u mblodh rreth Mojsiut që nga mëngjesi deri në mbrëmje. Kur vjerri Mojsiut pa të gjitha ato që ky bënte për popullin, tha: "Ç'është kjo që ti bën me popullin? Se ulesh vetëm dhe tër populli të rri për qarë nga mëngjesi deri në mbrëmje?" Mojsiu përgjigj vjerrit të tij: "Sepse populli vjen tek unë për të këshilluar me Perëndin. Kur ata kanë ndonjë problem, vin tek unë dhe unë gjykoj njërin dhe tjetrin dhe u bëj të njohur kanunet e Perëndis dhe ligjet e tij." Por vjerri Mojsiu t'i tha: "Ajo që bën ti nuk shkon mirë. Do të raskapitesh më në fund, ti dhe ky popull që është me ty, sepse detyra që ke marrë për sipër është shumë e vështirë. Nuk mund t'ja dalësh në krye vetëm. Tani dëgjom, unë do të të jap një këshill dhe Perëndia qoftë me ty. Përfaqësoje tim popullin përpara Perëndis dhe paraqitja Perëndis problemet e tyre. Mësoju atyre statutet dhe ligjet dhe tregoju rrugën nëpër cilën duhet të ecin dhe atë që duhet të bëjnë. Por zgjidh në mes të gjithë popullit disa njerëz të aftë që kanë frikë nga Perëndia, njerëz të besuar, që urrejnë fitimin e padrejt dhe vendosin mbi popullin si krerë të mirave, krerëve të qindrave, krerë të pesëdhjetërave dhe krerë të dhjetërave. Dhe lejo që të jenë ata që do të gjykojnë popullin në çdo kohë. Ata do të parashtrojnë çdo problemi rëndësi të madhe, ndërsa për probleme të vogla do të vendosin vetë. Kështu do të jetë më lehtë për ty dhe ata do ta mbajnë peshën bashkë me ty. Në qoftë se ti vepron kështu dhe kështu të urdhëron Perëndia, mund të mbahesh, dhe tërë ky popull do të arrijë faqe e bardhë në vendin e caktuar për të." Mojsiu e dëgjoi zërin e vjerrit të tij dhe bëri gjithçka që i kishte thënë. Kështu Mojsiu zgjodhi në tërë Izraelin disa njerëz të aftë dhe i vuri si krerë të popullit: krerë të mirave, krerë të qindrave, krerë të pesëdhjetërave dhe krerë të dhjetërave. Kështu ata i gjykonin popullin në çdo kohë. Çështjet e vështira ja parashtronin Mojsiut, por çdo problem të vogël e zinin vetë. Pastaj Mojsiu u nda nga vjerri i tij, i cili u kthye në vendin e vet.